Za zdravje se je treba odločiti.
Prijazen pozdrav. V zadnjih dveh rubrikah smo govorili o debelosti in o slabih prehranjevalnih navadah. Vse več otrok postaja pretežkih za svojo starost. Tudi njihove gibalne spretnosti so z leti vse slabše. Povabljeni k poslušanju še tretjega, zadnjega dela pogovora z mladim strokovnjakom z Inštituta za varovanje zdravja, obiskali smo ga v tamkajšnjem Centru za promocijo zdravja, magistrom Matejem Gregoričem. Prejšnji teden je ob sklepu pogovora omenil, da bo treba ljudi spodbuditi, da bi doma sami pripravljali svoje obroke in tudi te čim bolj sestavin, ki prihajajo z naših koncev.
Ker vmes, ko ste razlagali, mi je prišlo na misel, tako zlahka na tej poti tudi ne bo šlo, ker vemo, da je industrija proizvajanja napol pripravljenih živil in vseh podobnih tudi kar trdno stoječe na svojih stališčih.
Ja, to je res. Seveda je treba tukaj uporabiti zelo, bova rekla, uravnotežen dialog, kar pomeni, da je treba seveda tudi upoštevati potrebe in pa potrebe industrije in jih upošteva tudi to, da so v slabi finančni, torej nasplošno slabi situacije zaradi finančne krize in iskati predvsem rešitve, ki ne bodo v končni fazi pač boleče za tudi za industrijsko industrijo.
Ker nagovarjamo s to rubriko posameznike, poslušalc nas posluša, zato kako lahko njemu predstaviva nekaj hitrih korakov, kako nazaj k neki normalni teži. Bistveno je verjetno tudi povedati, da vsi že v izhodišču nimajo neko, že v svojih genih, neko, ne vem, izklesano podobo zunanjosti, kot jo danes tako nasplošno imamo pred očmi, ko govorimo o neki vitkosti. Tudi tu je verjetno kar nekaj zamegljenih dejstev in potem vsi merimo po enem kopitu drugega.
Ja, to je res. Zdaj, seveda, bom rekel, te socialni pritiski okolja nas nekako silijo v to, da je danes idealno telo, seveda suho telo, ne, sploh če pogledava kakšne manekenke, ne, so včasih ti proporci skoraj da že na meji bolezni, ne. Tako da je treba seveda ob tem imeti pred očmi več dejavnikov, ki na to vpliva in pa seveda poznati sestavo telesa. Ni vedno vsako telo, seveda tudi če je suho, ni nujno, da je seveda zdravo, ker pomeni, da se lahko zmanjšuje mišično tkivo na račun negibanja, ne, se premajhne telesne aktivnosti, mi pa vemo, da mišice so neke vrste generator vsega, tudi v končni fazi porabe odvečnih kalorij, ne, in da nam omogoča tudi seveda neko aktivno življenje. Tako da lahko je tudi, torej lahko je v nek način suh človek, ki ima visok delež maščobe in po drugi strani imamo lahko seveda človeka, ki ima ki sicer lahko izkazuje precejšno telesno težo, vendar na račun mišične mase. Ne? Gre seveda za ljudi, ki imajo precej mišične mase, kot so športniki, atleti in podobno. Ne? V teh primerih je treba biti seveda previden, kako nekakšen način. Ne? Je pa seveda biti seveda tudi previden na nek način, ko se recimo nekako sporoča, oziroma ko se govori o debelosti, ne? Da s tem ne povzročimo še mogoče kakšnih prevečjih problemov pri ljudeh, ki so občutljivi na to. Ne? In morda na ta način nekateri, ki imajo sicer povsem primerno telesno težo, predvsem dekleta, so lahko problematične v tej najstniški dobi, ko se jim zdi njihovo telo lahko zaradi zelo slabe, intenzivno slabe samopodobe, neprimerno, nevšečno, ne, in v tem primeru, kljub temu, da imajo povsem normalno postavo, ne, normalno telesno težo, potem stremijo k nekim ekstremističnim idejam o ohujšanju, se držijo nekih nenavadnih diet in seveda to lahko hitro potem privede do neprimernih prehranskih praks, izključitvenih praks, ne, kjer določena hranila oziroma določena živila povsem opustijo in seveda posledično lahko je to tudi eden od sporožilcev, ki vodi v določene druge težave, kot so seveda anoreksija, bulimija in podobno.
Kaj bi ob sklepu rekli, ob vsem povedanem, debelost, prehrana, več gibanja, kot vemo, ne, ta vpetost v sodobno družbo, ko imaš na dosegu hitreje nezdravo hrano kot tisto, ki je živa, ki je bolj zdrava. Kako povzeti, dati neko sporočilo, nek apel poslušalcem?
Ja, seveda na eni strani ne smemo temu seveda dajati tako pozornost, da ne bi povzročili zdaj prevelike škode na tiste, ki sicer že tako tako zdravo živijo. Skratka, pri vseh sporočilih je treba biti pazljiv, predvsem segmentirati populacijo in pogledati, kje so res problemi, s katerimi se ljudje srečujejo. Ljudje pogosto, mislim, pogosto nekako prihajamo z neko teorijo med ljudmi, ne, in običajno ne dosežemo nekih ustreznih premikov, ker so ljudje pač vpeti v nek svoj življenjski slog ali pa jih na nek način družba sili v neke vzorce. Tako da je treba predvsem v prvi vrsti jeti med ljudi, pogledati, kje so pravzaprav te osnovni problemi, ki običajno to niso problemi, samo da preveč ješ kot ješ, ampak je treba poiskati, kje so ozadja, da se za to, kaj so pravzaprav ozadja, da se to dogaja. In na teh vzorcih oziroma teh osnovnih problemih, ki jih imajo ljudje, potem pravzaprav graditi. Ne? Seveda pa mora potem vsak posameznik seveda imeti za to tudi dosti visok motiv, ne? Da bo pravzaprav lahko naredil neke premike, predvsem pa imeti v glavi male uspehe, s katerimi se moramo zadovoljiti, ker vemo, da take velike spremembe so relativno zelo, zelo težke. Ne? In seveda ne se vdati v usodo, ne? V gosto govorimo o vse prisotnosti tveganja, v sodobni družbi, ne? Da je že vse tako tako zastrupljeno in tako naprej. Ne? Ne, zagotovo obstajajo rešitve, treba se vračati nazaj na nek način k koreninam, nekako spet uspodbuditi to, da bi se čim več kuhalo iz osnovnih surovin, da bi znali ljudje kuhati, da bi se znali pripravljati hrano, da bi znali predelovati tudi hrano, da bi se čim bolj oživela zopet ta samo oskrba, v kateri smo v Sloveniji izredno slabi, predvsem na področju vrtnin, tako da se ta krog zopet nekako spostavi z eno zdravo mero razuma.
Najlepša hvala za pogovor in za vse povedano. Magister Matej Gregorič z Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije z Centra za promocijo zdravja. Torej, za zdravje se je treba odločiti vsak trenutek sproti, sleherni dan. Srečno in veliko zdravja tudi vam.
Hvala lepa in tudi poslušalcem.
Za zdravje se je treba odločiti.